8-ші сурет. Юнус һәм балық. Кемедегілер Юнустан «Сен несіліп едің» деп сұрады. Ол өзінің құдайдың қашқанлығын айтып берді. Сонда олар Юнусқа «Теңіздің тынышлануы үшін сені не қылса екен» деді. «Мені теңізге таслан. Дауылдың біздерге қауіп тудыруына мен себепші екендігімді білемін» деді Юнус. Адамлар Юнусты өлтіргісі келмеді. Дегенменен дауыл кем-кемнен күшейе бергендіктен олар Юнусты теңізге таслады. Бірақ Юнус өлмеді. Суретке қараң. Юнусты үлкен балық жұтып жіберді. Ол балықтың қарында 3 күн жасады. Соңынан балық Юнусты құрғақлыққа шығарып таслады.